Ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα αναφερθούμε και πάλι στο ζήτημα της χρήσης των εικόνων και άλλων συμβόλων στη Θεία Λατρεία της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ότι εσφαλμένα κατηγορούν για αυτήν την χρήση και την προσκύνηση των εικόνων που γίνεται στην λατρεία από την Εκκλησία μας, εσφαλμένα λοιπόν κατηγορούν τους Ορθοδόξους οι διάφοροι ετερόδοξοι για αυτό το γεγονός, για ειδωλολατρεία. Ήδη έχουμε αφιερώσει αρκετές εκπομπές και έχουμε εξετάσει εκτενώς το ζήτημα αυτό. Μάλιστα, ακολουθώντας σαν οδηγό τους λόγους ενός μεγάλου δασκάλου και επιμένως της Εκκλησίας, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Όπως και παλαιότερα έχουμε πει, ιδιαίτερα στις ημέρες του, το θέμα αυτό είχε δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα στην Εκκλησία, διότι ενώ μέχρι τότε αυτή ήταν η αποδεκτή παράδοση της Εκκλησίας, αλλά και υπήρχε και σαφής υποστήριξη, όπως έχουμε δει από την Αγία Γραφή, για την χρήση και την προσκύνηση των εικόνων, ο αυτοκράτορ Λέων ο Τρίτος, στα μέσα περίπου του 8ου αιώνος, επηρεασμένος από δυτικές αντιλήψεις και θεωρίες, εισήγαγε μεταρρυθμιστικά σχέδια γενικότερα αλλά και ειδικότερα στην Εκκλησία και στο θέμα της προσκύνησης των εικόνων. Πιο συγκεκριμένα, ενώ δεν είχε καμία τέτοια εκκλησιαστική δικαιοδοσία, δεν είχε δηλαδή καμία αρμοδιότητα να επεμβαίνει στα εκκλησιαστικά πράγματα, απηγόρευσε την χρήση και την προσκύνηση των εικόνων και έτσι πυροδότησε τις εικονομαχικές έρηδες. Ένας στεναρός υποστηριχθής των θέσεων και των διδασκαλιών της Εκκλησίας υπήρξε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, του οποίου σώζονται τρεις λόγοι προς τους διαβάλλοντας τας Αγίας Εικόνας. Στη σημερινή εκπομπή θα χρησιμοποιήσουμε αποσπάσματα από τον τρίτο λόγο, θα αναφερθούμε σε αυτά και θα τα σχολιάσουμε. Όπως και παλαιότερα έχουμε αναφέρει, η κύρια επιχειρηματολογία όλων εκείνων που αντιτίθενται στην χρήση και την προσκύνηση των Αγίων Εικόνων στην Θεία Λατρεία, στρέφεται γύρω από απαγορευτικές διατάξεις που αναφέρονται κυρίως στην Παλαιά Διαθήκη. Εκεί ο Μωυσής παραγγέλει ή μάλλον ο Θεός δια του Μωυσέως εντέλεται το να μην κατασκευάζονται εικόνες ή ομοιώματα του Θεού από τους Ισραηλίτες, να μην προσκυνούνται και να μην λατρεύονται αυτά. Όλες αυτές οι διατάξεις έχουν ένα κοινό στοιχείο, το να αποφευχθεί από τους Ισραηλίτες η ειδωλολατρεία. Οι Ισραηλίτες ήταν επιρρεπείς στην ειδωλολατρεία, διότι περιτριγυρίζονταν από λαούς ειδωλολάτρες. Είχαν συνηθίσει να φτιάχνουν ομοιώματα κτισμάτων και να λατρεύουν και να προσκυνούν αυτά καθεαυτά τα ομοιώματα σαν θεούς. Αυτό λοιπόν το πράγμα έπρεπε να αποφευχθεί. Γι' αυτό και δόθηκαν οι συγκεκριμένες απαγορευτικές διατάξεις για την κατασκευή εικόνων και ομοιωμάτων. Άλλωστε, ο αληθινός Θεός ήταν μακριά από κάθε τι κτιστό. Δεν μπορεί να συγκριθεί ή να μοιάσει με οτιδήποτε έχει σχέση με την κτήση. Από την άλλη πλευρά όμως, παρατηρούνται διατάξεις που έχουν δοθεί πάλι από τον Θεό δια του Μωυσέως, που ορίζουν την κατασκευή της σκηνής που είναι εικόνα της κτήσεως, ή χερουβίμ, δηλαδή ομοιώματα κτισμάτων, ή ακόμη μοσχαριών, καρπών, δένδρων και ούτω καθεξής. Αυτά όμως, τα ομοιώματα, αυτές οι εικόνες, δεν έχουν καμία σχέση με τις εικόνες που απαγορεύονται από τις διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου. Οι μεν είναι είδωλα, προσκυνούνται ως θεοί και αυτό είναι ψευδές, είναι εσφαλμένο. Οι άλλες εικόνες είναι εικόνες που χρησιμοποιούνται στη Θεία Λατρεία και οδηγούν τους πιστούς στο να λατρέψουν τον έναν αληθινό Θεό. Αυτά τα πράγματα μας λέγει και ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον λόγο του, αποσπάσματα του οποίου θα διαβάσουμε και σήμερα. Λέγει, όλα λοιπόν αυτά είχαν νομοθετηθεί για τους Ιουδαίους που στρέφονταν πολύ εύκολα στην ειδωλολατρεία. Εμείς όμως, για να μιλήσουμε θεολογικά, αφού μας δόθηκε η δυνατότητα να πλησιάσουμε καθαρά τον Θεό και να αποφύγουμε την πλάνη της δυσιδαιμονίας, να γνωρίσουμε καλά την αλήθεια και να πλουτίσουμε την τελειότητα με την θεογνωσία και να καταντήσουμε εις άνδρα τέλειον. Εφεσίους 4, στίχος 13, και να βγούμε εντελώς από την υπιακή κατάσταση, δεν είμαστε πια υπό την κυδαιμονία παιδαγωγού, Γαλάτας 3:25, αφού πήραμε από το Θεό τη διακριτική ικανότητα και γνωρίσαμε τι είναι το εικονιζόμενο και τι είναι αυτό που δεν περιγράφεται με εικόνα. Ο νόμος βέβαια έγινε ο παιδαγωγός μας για τον Χριστό, για να δικαιωθούμε με την πίστη, όπως αναφέρεται στην προς Γαλάτας επιστολή, 3 κεφάλαιο, στίχο 24. Και όταν ήμασταν νήπιοι, ήμασταν υποδουλωμένοι στα κοσμικά στοιχεία. την προς Γαλάτας επιστολή, 4ο κεφάλαιο, στίχο 3. Όμως, όταν ήλθε η πίστης, δεν είμαστε πια υπό την κυριαρχία παιδαγωγού. Προς Γαλάτας 3:25. Και ούτε την όψη του λέγει ποτέ έχετε δει. Και αυτό το λέγει ο Απόστολος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, 5ο κεφάλαιο, στίχο 37. Πόσο θαυμάσια είναι η σοφία του νομοθέτη. Πώς θα εικονιστεί το αόρατο. Πώς θα παρασταθεί το απερίγραπτο. Πώς θα σχηματιστεί το άποσο, το χωρίς μέγεθος και όρια και είδος. Πώς θα χρωματιστεί το ασώματο. Πώς θα σχηματιστεί το ασχημάτιστο. Τι είναι λοιπόν αυτό που σημαίνεται παραβολικά. Ας δούμε λίγο το βάθος του ερωτήματος του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Από τη μία πλευρά έχουμε τον νόμο, ο οποίος, όπως προηγουμένως είδαμε στην προς Γαλάτας επιστολή από τον Απόστολο Παύλο, αναφέρεται ως κοσμικά στοιχεία, υπό τα στοιχεία ημεν δεδουλωμένη. Γαλάτας 4ο κεφάλαιο, στίχος 3. Ο νόμος λοιπόν απαγόρευε την κατασκευή εικόνων ή ομοιωμάτων του Θεού. Και αυτό διότι εκείνη την εποχή ο Θεός δεν είχε φανερωθεί και βεβαίως δεν υπήρχε τίποτε στην κτήση που να μπορεί να συγκριθεί ή να μοιάσει με τον Θεό ώστε να το εικονίσουμε. Παράλληλα, έπρεπε ο νόμος να είναι προσαρμοσμένος στην πνευματική ηλικία των Ισραηλιτών, οι οποίοι ήταν νήπιοι. Η έλευση όμως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ή καλύτερα η ενανθρώπισης, η ενσάρκωσης του Υιού και Λόγου του Θεού, αλλάζει εντελώς τα πράγματα. Καταργείται ο νόμος, ο οποίος λειτουργούσε ως παιδαγωγός στους νήπιους ως προς την πνευματική ηλικία Ισραηλίτες, και την θέση του παίρνει το φως του Ευαγγελίου και η εν Αγίω Πνεύματι χριστιανική ζωή. Οι χριστιανοί δεν είναι νήπιοι, αλλά έχουν όλη την αλήθεια αποκεκαλυμμένη. Και η αλήθεια αυτή είναι ότι ο Θεός, ο απρόσιτος κατά την ουσία, γίνεται προσιτός στην κτήση, στους αγγέλους, στους ανθρώπους, λαμβάνοντας ο ίδιος ανθρώπινη φύση. Ο εν μορφή Θεού υπάρχων, Υιός και Λόγος του Θεού, λαμβάνει δούλου μορφήν. Εκείνος ο οποίος έχει την Θεία φύση αποκτά και την ανθρώπινη. Και αν η Θεία είναι απερίγραπτη, άποση, ασχημάτιστη, η ανθρώπινη φύση είναι περιγραπτή και εικονίζεται. Και αν δεν μπορούμε να χρωματίσουμε και να εικονίσουμε την Θεία φύση, ωστόσο μπορούμε να χρωματίσουμε και να εικονίσουμε την ανθρώπινη φύση που έλαβε ο Κύριος μας. Αυτό λοιπόν υποδηλώνεται ή σκιαγραφείται παραβολικώς από τις απαγορεύσεις του Μωσαϊκού νόμου. Ας δούμε όμως πώς το λέγει αναλυτικότερα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στη συνέχεια του λόγου του. Αφού ρωτάει λοιπόν τι είναι αυτό που σημαίνεται παραβολικά, δίνει ο ίδιος την εξής απάντηση. Επομένως, να μην εικονίσεις τον αόρατο Θεό, όμως να κάνεις εικόνα της ανθρώπινης μορφής όταν δεις τον ασώματο που έγινε για σένα άνθρωπος. Όταν ο αόρατος γίνει ορατός κατά την σάρκα, τότε θα εικονίσεις το ομοίωμα εκείνου που φανερώθηκε. Όταν ο άποσος και άπειρος και άναρχος κατά την υπεροχή της φύσεώς του, αυτός που υπάρχει ως Θεός, Φιλιππισίους Β 6, και παίρνει μορφή κτίσματος, περιγραφεί με τούτη τη μορφή σε όρια ποσού και μέτρου και αποκτήσει χαρακτηριστικά σώματος, τότε σχεδίαζε τον στο ξύλο και βάλε τον να τον θεωρούν αυτόν που συγκατατέθηκε να γίνει ορατός. Ζωγράφιζε την ανέκφραστη συγκατάβασή του, την γέννησή του από την Παναγία, την βάπτισή του στον Ιορδάνη, τη μεταμόρφωσή του στο Θαβόρ, τα πάθη του που φέρνουν την απάθεια, τα θαύματα, τα σύμβολα της Θείας Φύσης του και ενέργειας που πραγματώνονται μέσω της ενέργειας της σαρκός, του σωτήρα την σωτήρια ταφή, την Ανάσταση, την ανάληψη στους ουρανούς. Όλα να τα ιστορείς και με λόγο και με χρώματα, στα βιβλία και στις εικόνες. Ας κάνουμε όμως στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον πρώτο ψαλμό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Και πάντα όσαν πει
Είδαμε λοιπόν ότι οι απαγορευτικές διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, εκτός από το άμεσο αποτέλεσμα που είχαν στο να προφυλάξουν τον λαό Ισραήλ από την ειδωλολατρία, σήμαιναν και κάτι παραβολικά, προφητικά, ότι δεν έπρεπε να εικονίζεται ο ανεικόνιστος και να σχηματίζεται ο ασχημάτιστος όσον καιρό η θεία φύση ήταν τελείως ξένη με οποιαδήποτε κτιστή φύση. Όμως αυτή η απαγόρευση θα έπαβε να ισχύει όταν ο Θεός ένωνε στην υπόσταση του Υιού και Λόγου, ένωνε στην Θεία Φύση την ανθρώπινη φύση. Φύση η οποία ήταν κτιστή και η οποία ήταν γνωστή και φανερή από όλα τα υπόλοιπα κτίσματα. Ας δούμε πώς αναφέρει αυτά τα πράγματα ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον τρίτο του λόγο προς τους διαβάλλοντας της Αγίας Εικόνας. Λέγει «Και ότι αυτά είναι έτσι, άκουσε, δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου άγαλμα μήτε κανένα ομοίωμα, ου ποιήσεις σε αυτό γλυπτόν ουδέ παν ομοίωμα». Δευτερονόμιον 5 κεφάλαιο στίχος 8. Και αφού ο Θεός πρόσταξε τούτα, λέγει «Και έφτιαξαν το παραπέτασμα της σκηνής του μαρτυρίου με γαλάζια και πορφυρένια υφάσματα και με κόκκινα κλωσμένα και με λινά κίτρινα κλωσμένα, έργο υφαντό με χερουβίμ. Επίησαν το καταπέτασμα της σκηνής του μαρτυρίου εξ ιακίνθου και πορφύρας και κοκκίνου νενισμένου και βίσου και κλωσμένης, έργων υφαντών χερουβίμ». Έξοδος 37 κεφάλαιο στίχος 3. Και πάλι «Και έφτιαξαν το κάλυμα πάνω στην κυβωτό με καθαρό χρυσάφι και τα δύο χερουβίμ. Επίησαν το ηλαστήριον άνωθεν της κυβωτού εκ χρυσίου καθαρού και τους δύο χερουβίμ». Έξοδος 38 κεφάλαιο στίχοι 5 και 6. Τι κάνεις λοιπόν Μωυσή, εσύ λες δεν θα φτιάξεις για τον εαυτό σου άγαλμα μήτε κανένα ομοίωμα, και εσύ κατασκευάζεις παραπέτασμα, έργο υφαντό με χερουβίμ και δύο χερουβίμ από καθαρό χρυσάφι. Αλλά άκουσε τι ο λειτουργός του Θεού Μωυσής αποκρίνεται σε σένα και στα πράγματα. Τυφλοί και ανόητοι, κατανοήστε την δύναμη των λεγόμενων και φυλάξτε δυνατά τις ψυχές σας. Είπα ότι δεν είδατε κανένα ομοίωμα την ημέρα που μίλησε ο Κύριος σε εσάς στο όρος Χορίβ μέσα από φωτιά, μήπως και ανομίσετε και φτιάξετε για τον εαυτό σας γλυπτό ομοίωμα, οποιαδήποτε εικόνα, και να μην φτιάξετε θεούς χιτούς για τους εαυτούς σας. Δευτερονόμιον 4 κεφάλαιο στίχοι 15 και 16. Δεν είπα «Δεν θα φτιάξεις εικόνα των χερουβίμ ως δούλων που παραστέκουν στο θυσιαστήριο, αλλά δεν θα φτιάξεις χιτούς θεούς για σένα, ου ποιήσεις σε αυτό θεούς χωνευτούς». Και «Δεν θα φτιάξεις κανένα ομοίωμα σαν Θεό. Μήτε θα λατρέψεις την κτήση στην θέση του κτίστη. Όμως δεν έφτιαξα κανένα ομοίωμα Θεού, ούτε και κανενός άλλου σαν να ήταν Θεός, ούτε κανενός ανθρώπου, γιατί υποδουλώθηκε στην αμαρτία η φύση της ανθρωπότητας. Μήτε λάτρεψα την κτήση στην θέση του κτίσαντος. Όλης της κτήσης έφτιαξα ομοίωμα την σκηνή κατά τον τύπο που μου επιδείχθηκε στο όρος. Κατά τον τύπον τον διχθέντα μη εν το όρι. Και χερουβίν που σκεπάζουν το κάλυμα της κυβωτού επειδή βρίσκονται κοντά στον Θεό. Και συνεχίζει. Είδες πώς φανερώθηκε ο σκοπός της ζωγραφικής σε όσους ερευνούν με σύνεση. Πρέπει βέβαια να γνωρίζετε, αγαπητοί μου, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στον λόγο του, ότι σε κάθε πράγμα ζητείται η αλήθεια και το ψέμα, και ο σκοπός όποιου κάνει ένα έργο, αν είναι καλός ή κακός. Έτσι, στο Ευαγγέλιο, και ο Θεός και ο άγγελος και ο άνθρωπος και η γη και το νερό και η φωτιά και ο αέρας και ο ήλιος και η σελήνη και τα άστρα και το φως και το σκοτάδι και ο σατανάς και οι δαίμονες και τα φίδια και οι σκορπιοί και η ζωή και ο θάνατος και ο Άδης και οι αρετές και οι κακίες και όλα τα καλά και τα κακά είναι γραμμένα. Αλλά όμως επειδή όσα λέγονται για αυτά είναι αληθινά και ο σκοπός τους είναι για την δόξα του Θεού και για τη σωτηρία μας και για την δόξα των Αγίων που δοξάζονται από Αυτόν και για την κατεσχήνη του διαβόλου και των δαιμόνων του, τα προσκυνούμε και τα ενστερνιζόμαστε και τα καταφυλούμε και τα ασπαζόμαστε με τα μάτια και με τα χείλια και με την καρδιά. Επίσης και ολόκληρη την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και τους λόγους των Αγίων και διακεκριμένων Πατέρων. Ενώ τα αισχρά και ευδελικτά και ακάθαρτα γραφόμενα των καταραμένων Μανιχαίων και των άλλων αιρετικών που περιέχουν τα ίδια ονόματα, αλλά για τη δόξα του διαβόλου και των δαιμόνων του και επινοήθηκαν για απώλεια ψυχών, τα αποστρεφόμαστε και τα αποβάλλουμε, τα πετάμε έξω. Έτσι και στην πραγματικότητα των εικόνων πρέπει να ερευνάμε την αλήθεια και τον σκοπό όσων κάνουν ένα έργο. Και αν ο σκοπός είναι αληθινός και ορθός και τα πάντα γίνονται για τη δόξα του Θεού και των Αγίων Του και για το ζήλο της αρετής και την αποφυγή της κακίας και την σωτηρία των ψυχών, να τα αποδεχόμαστε και να τα τιμάμε ως εικόνες και μηνύματα και ομοιώματα και βιβλία των αγραμμάτων και να τα προσκυνούμε και να τα καταφυλούμε και να τα ασπαζόμαστε με τα μάτια και με τα χείλια και με την καρδιά ως ομοίωμα του σαρκωμένου Θεού ή της Μητέρας Του ή των Αγίων που κοινωνούν τα παθήματα και την δόξα του Χριστού και νικούν και εξουδετερώνουν το διάβολο και τους δαίμονες και τις πλάνες τους. Και αν κανείς τολμήσει να φτιάξει εικόνα της άειλης και ασώματης θεότητας, την πετούμε έξω σαν ψεύτικη. Και αν φτιάξει εικόνα για την δόξα και την τιμή και την προσκύνηση του διαβόλου ή των δαιμόνων, την αποστρεφόμαστε με βδελιγμία και την παραδίδουμε στη φωτιά. Και αν πάλι κανείς θεοποιήσει καμία εικόνα ανθρώπων ή ζώων ή ερπετών ή άλλης κτιστής πραγματικότητας, τον αναθεματίζουμε. Όπως οι Άγιοι Πατέρες γκρέμισαν τα ιερά και τους ναούς των δαιμόνων και στους ίδιους τόπους ύψωσαν ναούς στο όνομα του Θεού και των Αγίων και αυτούς σεβόμαστε, έτσι γκρέμισαν και τις εικόνες των δαιμόνων και στη θέση τους ύψωσαν εικόνες του Χριστού και και της Θεοτόκου και των Αγίων και αυτές σεβόμαστε. Και στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης ο Ισραήλ δεν ύψωνε ούτε ναούς στο όνομα ανθρώπων, ούτε καμιά μνήμη δεν γιορταζόταν. Ακόμα η φύση των ανθρώπων ήταν υπό την επιρροή της κατάρας και ο θάνατος ήταν κατάκριση. Γι' αυτό και τον πενθούσαν και όποιος άγγιζε το σώμα νεκρού ανθρώπου λογιζόταν σαν ακάθαρτος. Αριθμοί 19 κεφάλαιο στίχος 11. Τώρα όμως, επειδή η θεότητα ενώθηκε ουσιαστικά και ασύγχυτα με την φύση μας σαν ένα ζωοποιό και σωτήριο φάρμακο, πράγματι δοξάστηκε η φύση μας και εμβολιάστηκε στην αυθαρσία. Γι' αυτό και στο όνομα των Αγίων υψώνονται ναοί και εικόνες ζωγραφίζονται. Ξέρει ο καθένας ότι εκείνος που επιχειρεί να καταστρέψει και να μην προσκυνά και να μην τιμά και να μην ασπάζεται ποθώντας τον εικονιζόμενο, την εικόνα ως εικόνα τίμια και όχι ως Θεό, που είναι για τη δόξα και την υπόμνηση του Χριστού ή της μητέρας του, της Αγίας Θεοτόκου ή κάποιου από τους Αγίους, ακόμη και για την κατεσχήνη του διαβόλου και της εξουθένωσής του και των δαιμόνων του, και που έγινε από θείο πόθο και ζήλο, είναι εχθρός του Χριστού και της Αγίας Θεοτόκου και των Αγίων και προστάτης του διαβόλου και των δαιμόνων του, δείχνοντας έμπρακτα τη λύπη του, επειδή ο Θεός και οι Άγιοι του τιμώνται και δοξάζονται, ενώ ο διάβολος εξευτελίζεται. Διότι η εικόνα είναι θρίαμβος και φανέρωση και στυλογραφία στη μνήμη της νίκης όσων αρίστευσαν και διέπρεψαν και στην κατεσχήνη όσων νικήθηκαν και κατατροπώθηκαν. Πολλές φορές, συνεχίζει ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, είδα ανθρώπους, μόλις αντίκρισαν το ένδυμα του αγαπημένου τους προσώπου, να το ασπάζονται σαν να ήταν το ίδιο το αγαπημένο πρόσωπο με τα μάτια και με τα χείλη. Πρέπει να αποδίδουμε σε όλους ό,τι τους οφείλουμε. Αποδιδώνε πάση τα σοφιλάς, κατά τον Απόστολο Παύλο, Ρωμαίους 13, στίχος 7. Την τιμή σε εκείνον που του οφείλουμε την τιμή και στον βασιλιά ως υπερέχοντα και στους άρχοντες ως απεσταλμένους των βασιλέων, στον καθένα κατά τον βαθμό του αξιώματος. Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, στίχοι 13 και 14. Λέγει στη συνέχεια ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: «Μπορώ να σου δείξω στην Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός διέταξε να κατασκευάσουν εικόνες και κατά πρώτον την ίδια τη σκηνή και όλα τα υπάρχοντα σε αυτήν. Και στα Ευαγγέλια ο ίδιος ο Κύριος, σε εκείνους που τον ρώτησαν για να τον παγιδεύσουν, αν επιτρέπεται να πληρώνουν φόρο στον αυτοκράτορα, είπε: «Φέρτε μου ένα νόμισμα». Και του έφεραν ένα δινάριο. Τότε τους ρώτησε: «Τίνος είναι η εικόνα στο νόμισμα?» Εκείνοι του απάντησαν: «Του Κέσαρα». Και είπε: «Αποδώστε του Κέσαρα όσα ανήκουν στον Κέσαρα και του Θεού όσα ανήκουν στον Θεό». Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, 22ο κεφάλαιο, στίχοι 17 έως 21, ή κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 20ο κεφάλαιο, στίχοι 21 έως 24. Επειδή το νόμισμα έχει την εικόνα του αυτοκράτορα, είναι και του αυτοκράτορα και επομένως δώστε το του αυτοκράτορα. Και την εικόνα του Χριστού δώστε την στον Χριστό, διότι είναι του Χριστού. Ας σταματήσουμε όμως το σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, διότι ο χρόνος της σημερινής εκπομπής έφτασε στο τέλος του. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Θωμά Φάνη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.